waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Abriil ay tahay 3024. halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiyoganu ku leenahay magaalada melbourne. magacaguna waa xasan jaamac. wararka maantana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa ku baaqay in loo wareego tamarta nukliyeerka laga dhaliyo si la isugu dayo, ayuu yiri in qiimaha korontada laga dhimo ganacsatada yaryar. ra-iisul wasaaraha australiana waxa uu ku baaqay in si buuxda loola xisaabtamo dowladda israa'iil kadib dhimashadii zomi francom oo ahayd gabar shaqaale gargaara oo gaaso ugu dhimatay duqayn ay israa'iil ka geysatay. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. warkii u dambeeyena dhulgariir xooggan oo xajmigiisu gaaraya 7.6 richter scale oo cabirka lagu cabiro dhulgariyada ayaa ku dhuftay jasiiradda taiwan. taas ayaana dhalisay in dalka jaban oo ansaa uga fogeyn uu digniino ka bixiyo in halkaasi sunaami uu ka dilaaco. hogaamiyaha mucaaradka dalkan australia peter dutton ayaa ku baaqay in loo wareego tamarta nukliyeerka laga dhaliyo si la isugu dayo, ayuu yiri in qiimaha korontada laga dhimo ganacsatada yaryar ee dalka. isagoo oo ka hadlaya shirmadaxeedka qaran ee ganacsatada yaryar oo ka socda magaalada sydney, ayuu hogaamiyaha mucaaradka u tilmaamay faa'iidooyinka tamarta nukliyeerka isagoo sheegay inay xataa kobcin karto dhaqaalaha dalka. mucaaradka ayaa isu diyaarinaya, ayaa la yiri, inay soo bandhigaan hindise cusub oo ku talinaya in warshadihii hore ee dhuxusha korontada ka dhalin jiray loo beddelo kuwo nukliyeerka koronto ka dhaliya. mr dutton ayaa sheegay in australia ay ka mid tahay ama australia ay tahay dalka keliya ee dalalka horumaray ka mida oo aan weli lahayn siyaasad nukliyeer.
Nuclear is the only proven technology which emits zero emissions which confirm up renewal.
nukliyeerku waa farsamada keliya ee la tijaabiyey oo aan wax wasaqa hawada ku sii dayn, ayuu yiri, oo laga heli karo koronto jaban aan go'ayn oo nadiifa. waxaase la yaablay, buu yiri, in australia ay tahay dalka keliya ee ka mida 20-ka dal ee adduunka ugu dhaqaalaha badan oo aan weli aqbalin tamarta nukliyeerka ama aan qaadayn, ayuu yiri, tallaabo ay ku samaysato tamartaasi. ra-iisul wasaaraha australia ayaa ku baaqay in si buuxda loola xisaabtamo dowladda israa'iil kadib dhimashadii zomi francom oo ahayd shaqaale gargaar oo gaasa ka shaqaynaysay. telefoon uu kula hadlay benjamin netanyahu, ayuu antony albanisi ku qeexay sida ay uga caraysan yihiin dhacdadan. miss francom iyo 6 kale oo shaqaale gargaara lagu dilay. militariga israa'iil ayaa sheegay inay dhacdadan baarayaan khuburo madax bannaan oo xirfad u leh arrintan. mr albanisi ayaase sheegay in loo baahan yahay baaritaan hufan.
I emphasize the importance of full accountability and transparency.
waxaan hoosta ka xariiqay, ayuu yiri, muhiimadda ay leedahay isla xisaabtan buuxa iyo hufnaan. ra-iisul wasaare netanyahuna wuxuu ballan qaaday, buu yiri, hufnaan buuxda oo ku aadan baaritaanka masiibadan iyo sida ay u dhacday, waxaana loo baahan yahay, ayuu yiri, baaritaan buuxa. ra-iisul wasaaraha dalkan australiana ra-iisul wasaaruhuna waa uu iga aqbalay, ayuu yiri, waa netanyahuye. waxaan u caddeeyey mar kale in australia aragtideedu tahay in gargaarka bini aadamnimo la gaarsiiyo dadka reer khaza iyadoo aan la hor istaagin gargaarkaasi. wasiiradda arrimaha dibadda dalkan australia ayaa sidoo kale la hadashay dhiggeeda israa'iil. ciidanka xoogga israa'iil ayaa sheegay inay iyagu mas-uul ka ahaayeen weerarkan duqeynta, waxayna sheegeen in la bilaabay baaritaan buuxa oo lagu sameynayo dhacdadan lana xaqiijinayo inaysan waa damba dhicin. miss wong waa wasiiradda arrimaha dibadda dalkan australia ayaa channel 7 u sheegtay in israa'iil laga filayo inay raacdo shuruucda caalamiga ah.
We have said directly to the Netanyahu government that their actions are meaning that they are losing support.
waxaanu si toos ugu sheegnay, ayuu yiri, dowladda Netanyahu in falkooda macnihiisu yahay inay luminayaan taageerada dalal badan. waxaan mar kale ku leeyahay, dowladda Netanyahu waa in sida ay ku socoto ay beddesho. waxaan kaloo ku leeyahay inaannu filayno in Israa'iil ay u hoggaansanto shuruucda caalamiga ee arrimaha bini'aadamnimada, waxaana ka mid a shuruucdaas, ayay tiri, difaacidda dadka gargaarka ka shaqaynaya. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda S B S. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay sida maamulka Biden uu u maaraynayo dadka soo galootiga dhiig ku qubanaya xadka. Mr. Trump ayaa khudbad uu ka jeediyey Michigan wuxuu ku weeraray Joe Biden isagoo sheegay in xaaladda ka jirta xadka Mareykanka iyo Mexico u dhexaysa ay tahay mid burbur u keenaysa dalka. Tirada soo galootiga sharci darrada ayaa heerka ugu sarreeya gaaray, ayaa la yidhi intii uu Biden xilka hayay, iyadoo dadka qaar ay la xiriirinayaan tiradaasi badan iyo dembiyo dalka ka dhacaya, inkastoo xaqiiqdu tahay in tirada dembiyada Mareykanka ka dhacaya ay hoos u dhaceen. Mr. Trump ayaa sii wada ololaha uu ka wado gobollada galbeedka dhexe oo ah kuwa aad loogu tartamo xilliga doorashada, door weynna ku leh doorashada soo socota. Waxa uu sheegay in Joe Biden uu mas-uul ka yahay faldembiyeedka soo galootiga ay ka sameeyaan dalka gudihiisa.
Moments ago I met with an incredible group of local law enforcement leaders to discuss how Michigan
waqti aan sida u sii fogaan waxaan la kulmay ayuu yiri koox madaxda sharci fuliyaasha oo deegaankan ah si aan ugala hadlaba yiri sida bulshooyinka Michigan noocyo cusub oo dembiya ay u baabbiinayaan waana dembiyada ay galayaan soo galootigu ayuu yiri waanaanu ku magacaawno dembiyada soo galootiga ee Biden laakiin waa erayo dhaadheer ayuu yiri laakiin mar walba waa in la xasuusto in Biden uu noo keenay dembiyada noocan ayuu yiri Mr. Trump. Nooc cusub oo tallaalka hargabka ayaa laga bilaabay dalkan Australia iyadoo hadda la galay xilligii hargabku markaasi uu dadka ku dhici jiray. Khubrada ayaa sheegtay in noocan tallaalka looga dan leeyahay inuu wax ka qabto ama la dagaalamo nooca hargabka ee cusub oo hadda adduunka oo dhan ka socda. Tirakoob la sameeyey ayaa muujinaya in sanadkii hore ee 2023 2,500 oo keliya shacabka da'doodu u dhaxayso 5 sano ilaa 64 ay iska tallaaleen influenzada waxa la yiraahdo ama hargabka, waxayna ahayd xilli markaasi ay aad u badnayd iyadoo 300,000 oo case oo influenza ama hargabdadu ku dhacay la soo wariyey, waxaana u dhintay ayaa la yiraahdo ama hargab la xiriira u dhintay 307 qof dalka Australia oo dhan. Booliska dalka Finland ayaa sheegay in ilmo lagu dilay, laba kalena lagu dhaawacay toogasho ka dhacday iskuul ku yaala dalkaasi. Booliska ayaa sheegay in dadka waxyeeladu soo gaartay, kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay, ay ahaayeen caruur 12 jira. Ninka ama qofka wax toogtay laftigiisuna uu ahaa dhalinyaro 12 jira. Toogashada ayaa ka dhacday iskuul ku yaala magaalada la yiraahdo Vanta ama deegaanka la yiraahdo Vantaa oo waqooyi ka jirta caasimada dalkaasi ee Helsinki. Ra-iisul wasaaraha dalkan Australiana waxa uu ammaan u soo jeediyey heshiis difaac oo cusub oo qiimihiisu gaarayo $1 bilyan oo dhex maray Australia iyo Jarmalka, kaasoo lagu tilmaamay inuu yahay qalabkii militari ee Australia dibadda u dhoofisay kii ugu weynaa ama heshiiskii ugu lacag badnaa. Heshiiskan ayaa macnihiisu yahay in Australia ay soo saari doonto ama waddan gudihiisa ku samayn doonto 100 gawaarida gaashaamana oo lagu sameynayo warshad ku taala Queensland, kaas ama gawaaridaas oo ay qaadanayaan Jarmalku. Tan ayaa qayb ka ah qandaraas la filayo in la dhammaystiro sanadka 2030 ayaa la yiri. Ra-iisul wasaaraha ayaa booqday warshadda lagu sameynayo gawaaridan oo ku taala magaalada Ipswich ee gobolka Queensland maalintii talaadada ahayd, halkaas oo uu kaga dhawaaqay heshiiskan Jarmalka iyo Australia ay gaareen. Waxaana la filayaa in heshiiskan uu abuuro 600 oo shaqooyin oo gobolka Queensland markaasi ka hirgala. Waxa uu intaa ku daray in heshiiskan uu qayb ka yahay qorshe ballaaran oo dowladdu ay doonayso inay dib ugu soo celiso shaqooyinka warshadaha ee dalka oo dhan. Wararka dibadda haddaanu mar kale dib u jaleecno, madaxweynaha dalka Masar Cabdil Fataax Al Sisi ayaa xilligii saddexaad oo xilka qabanayo loo dhaariyey kadib markii uu guulo ka gaaray ayaaliyo doorashadii la qabtay bishii December, taas oo uu ku guuleystay ayaa layidhi 89.6% codadkii. madaxweynaha madaxweyne Sisi oo shacabka la wadaagay ama u diray fariintiisu inay ahayd xasilooni iyo ammaan ayaa dadka codbixiyaasha qaarkood ka gadantay ayaa la yiri, iyadoo Israa'iil ay sii wado duqeynta ay ka wado Gaza oo la derisa dalka Masar, halka qaar badan waa codbixiyaasha aysan waxba ka soo qaadin kala jeclayna natiijada iyo doorashada guud ahaanba, iyagoo u arka guushu inay ahayd mid markii horeba la sii diyaariyey oo cid kale aysan ku guuleysanayn. Wixii ka dambeeyey markii uu madaxweynaha noqday 2014-kii Sisi ayaa bilaabay barnaamijyo iyo mashaariic ballaaran oo dalka lagu dhisay, kaasoo ay hogaaminayaan militariga dalkaasi, waxaana markaasi ay keentay ayaa la yiri ama uu sheegay inay muhiim u tahay kobaca dhaqaalaha ee dalka, sidoo kalena ay ka caawinayso dadka sii badanaya ama shacabka sii badanaya dalkaasi. Laakiin dadka dhaliilsan Sisi ayaa ku eedeynaya isla mashaariicdaasi inayba mas-uul ka yihiin dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka soo wajahday, iyagoo ku doodaya in maalkii lagu bixin lahaa meelaha kale mashaariicdaasi loo gudbiyey, sidoo kalena ay uga sii dartay deynta ballaaran ee dalkaasi lagu leeyahay waa Masare. Wararka weli dibadda ayaan ku jirnaa. Dab ayaa qabsaday ayaa la yiri night club ku yaala dalka Turkiga, waxaana ku dhintay ugu yaraan 29 qof. Maskareda club-kan la yiraahdo oo ku yaalay hoosta hoose ee sar dabaqa oo ku yaala Istanbul ayaa xirnaa oo club-ku ma uusan shaqeynayn, waxaana ku socday shaqo dayactir ayaa la yiri. Dabka ayaa dilaacay wax yar ama bilowday ayaa la yiri wax yar ka hor maalinta duhurnimadeedii, iyadoo aan la ogeyn ilaa iyo hadda sababta dabkaasi uu bilowday. Maamulayaasha ayaa waxay soo saareen warqado markaasi lagu soo xirayo dhowr qof oo ay ku jiraan maamulihii night club-ka iyo qof isagu mas-uul ka ahaa dayactirka club-kaasi. Ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la soo xiray ayaa la yiri. Saadaasha hawada magaalada Melbourne Brito waa qayb ahaan daruur 19 bay gaaraysa. Sydney roobab weliba sii badanaya 24 digrii, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo lacagta Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.